aktuelnosti. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Na početku smo emisije aktuelnosti koja se bavi aktuelnim dnevnim temama. U toku je dezinfekcija poplavljenih područja i procjena štete, ugrožena domaćinstva očekuju pomoć. Vodostaj Save u Semberi u blagom porastu, a mještani Popova kod Bijeljine upozoravaju na opasnost od vještačkih brana. I danas je zasjedao koordinacioni tim vlade. Preduzeću Vode Srpske odobrena su 2 miliona maraka za hitne intervencije na vodozaštitnim objektima. O posljednjem potezu vlasti samoproglašenog Kosova, koji su usvojili nacrt rezolucije o osudi navodnog genocida koji je Srbija počinila na Kosovu u vrijeme sukoba 98. i 99. godine, razgovaramo sa političkim analitičarem Stefanom Filipovićem. Koliko u najavi, sa vama su Mladen Stjelar i Gostimir Keskić.
Quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Dans ce silence amer, j'ai décidé de pardonner les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. D'accord, la petite fille, au moins.
Je t'aime comme un loup.
Na području Prijedora i susjednih lokalnih zajednica u toku je saniranje posljedica poplava, procjena štete i dezinfekcija terena. S obzirom na značajno povoljnije stanje i pad vodostaja Sane i drugih rijeka, Prijedorski gradski štab za vanredne situacije sinoć je stavio van snage odluku o vanrednom stanju. Međutim, i dalje se radi na ispumpavanju vode iz stambenih objekata, uklanjanju nanesenog otpada, kao i na dezinfekciji objekata. U toku je i formiranje komisije za procjenu šteta u Prijedoru. Prijedor je stigla interventna pomoć vlade u najneophodnijim artiklima za stanovništvo. I dalje ima poplavljenih i zaplavljenih objekata, ali trenutno posebno brine pojava velikog broja klizišta. U Kozarskoj Dubici na području Donje Gradine u nebranjenom dijelu poplavljeno je vikend naselje, a na području Prijedorske regije glavni putni pravci su prohodni. Prilog Gordane Vila.
Obilne padavine pokrenule su 6 klizišta na području Prijedora, 2 u Kozarcu, zatim na putnom pravcu za Lamovitu, u Crnoj dolini kod Ljubijskog stadiona, a klizište na putu Prijedor-Ljubija u mjestu Hambarine ugrozilo je kuću Rasima Ivrađića.
Plašim se ovo, sleći će to sve i nema, ostaće bez kuće jer kuć sam star, 81 godina.
Područna osnovna škola Branko Ćopić ponovo je poplavljena i nije uslovna za odvijanje nastave. Tamo je u toku dezinfekcija prostorija, a 100 učenika iz ove obrazovne ustanove u ponedjeljak kreće na nastavu u centralnu školu u Prijedoru, kaže direktorka osnovne škole Branko Ćopić u Prijedoru, Sanja Munjiza.
Voda je potpuno potopila toalete, kotlovnicu, dijelom je ušla u učionice. Djeca danas iz Gomenice nemaju nastavu, ali od ponedjeljka, znači, prevozit ćemo ih autobusom ovdje u centralnu školu.
Higijensko-epidemiološka služba Prijedorskog doma zdravlja formirala je 10 timova za dezinfekciju poplavljenih objekata, kaže medicinska sestra Doma zdravlja u Prijedoru Milica Kečan.
Moja grupa, to jest, kreće od Gomeničke škole, koja je, nažalost, zahvatila poplava. Cilj je da se dezinfekcija izvrši i da se spreči zaraza ako ima.
U Prijedoru se voda postepeno povlači, iako u pojedinim naseljima ima još uvijek vode, kao što je slučaj u Tukovima, gdje još uvijek ima zaplavljenih i poplavljenih domaćinstava.
Bilo je skoro dvije lokovoga na zgradi. Ova nije se mogla izlaziti, dolazile su civilne zaštite, donosile nam hrane i vode.
U Prijedoru u poplavljenim naseljima saniraju se i izbrajaju štete, kaže šef odsjeka civilne zaštite grada Prijedora Dušan Vranješ.
Štab je naložio formiranje komisija za procjenu šteta na stambenim objektima, infrastrukturi, privrednim objektima, poljoprivredi i tako dalje. U toku prethodnog dana nam je stigla i interventna pomoć od vlade Republike Srpske.
U Novom gradu vodostaje u Neisane su u padu. Proteklih dana ovdje je poplavljeno 36 kuća, a pojavilo se 12 klizišta. Komisije za procjenu štete na teren kreću naredne sedmice, a u toku je dezinfekcija objekata, kaže načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drljača.
Ono što ćemo raditi u ti ispumpavanje podzemnih voda i da će vjerovatno ta aktivnost trajati do kasni večernji sati.
U Kostajnici nivo Une također opada. Voda se povukla iz poplavljenih domaćinstava, a registrovana su 3 oštećena mosta i 1 klizište. Prema prvoj procjeni, šteta na infrastrukturi iznosi oko 1,5 milijuna maraka, ali stvarno stanje utvrdit će nadležna komisija.
Vodostaje Save u Semberi više je za 10 cm nego prije 24 časa i na koti je od 581. Za razliku od prethodna dva dana, sada je Sava u blagom porastu, a u nekim područjima i u stagnaciji. Drina i manji vodotoci su na normalnim vodostajima. Nadležni na području Semberi poručuju da nema potrebe za daljim intenzivnim praćenjem vodostaja. Opširnije Dražen Glišić.
S obzirom da je za danas prognoziran najviši vodostaj Save u Semberiji, nadležni smatraju da neće biti nikakvih problema sa rijekom Savom, dok su Drina i ostali manji vodotoci ističu u civilnoj zaštiti na normalnim vodostajima. Drago Ristić, šef odsjeka civilne zaštite grada Bijeljina.
Imamo 69 cm ispod kvote redovne odbrane od poplava na Rači kada se uvodi redovna odbrana.
Na području Brčkog distrikta rijeka Sava stagnira od juče, ali nadležne službe su i dalje pripravne. Mićo Simikić, šef službe za zaštitu i spasavanje Brčkog distrikta.
Vodostaj trenutno je 590 cm i sve se rijeke povlače u svoje korita.
Mještani Semberskog sela Popovi danas su se obratili javnosti ukazujući na moguće probleme stanovništva u slučaju poplava. Velimir Zekić, predsjednik mjesne zajednice Popovi.
Vještačke brane izgrađene na putu u Bijeljina Popovi i Pavlovića put koji je vještačka brana.
Mještani Popova traže od nadležnih da se vještačke brane prokopaju i da se stari vodotoci Drine oslobode. Nekoliko lokacija su za svoje privatne potrebe, kažu Popovi, zatrpali pojedinci.
Umjesto da se napravi propust na putu, sad ispred puta se pravi vještačka brana nova koju sad pitanje kako ćemo to riješiti. Najveći problem nama kako dolaze do tih poplava u Popovima i odakle tolika voda, to su upravo iskopi iz Drine. U nas ima tamo sigurno 20 šljunkara koje kakvi po Drini.
U Popovima će se večeras održati zbor građana na kojem će se o pomenutim problemima razgovarati sa rukovodstvom javne ustanove Vode Srpske.
U Republici Srpskoj se, kada je riječ o vodostajima, situacija na terenu smiruje, ali su stručne službe javne ustanove Vode Srpske i dalje u pripravnosti, saopšteno iz ove ustanove. Vode Srpske danas su ukinule mjere redovne odbrane od poplava u poplavnom području Dubička Ravan za sektore 1 i 2. Ukinuta je i mjera vanredne odbrane od poplava u sektoru 1 poplavnog područja Dubička Ravan. Iz Voda Srpske kažu da su ukinute mjere redovne odbrane od poplava u sektorima 1 i 2 poplavnog područja Ivanjska polja, kao i mjere redovne i vanredne odbrane od poplava u poplavnom području Srednja Posavina. Istovremeno uvedene su mjere redovne odbrane od poplava u sektoru 5 poplavnog područja Lijevče polje.
This is a film about a dramatic relationship between man and fish. The man stands between life and death. The man thinks, the horse thinks, the sheep thinks, the cow thinks, the dog thinks, the fish doesn't think. Fish is mute, expressionless. The fish doesn't think because the fish knows everything. Thank you.
17:19 slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. U Banja Luci je održan sastanak koordinacionog tima vlade Srpske za praćenje stanja nakon obilnih padavina. Premijer Radovan Višković izjavio je da vodostaj rijeka u Srpskoj opadaju, da se ne očekuje rast nivoa rijeke Save, što je od izuzetnog značaja. Višković je nakon sastanka koordinacionog tima vlade Srpske za praćenje stanja uslijed obilnih padavina istakao da je vlada Srpske odobrila 2 miliona maraka preduzeću Vode Srpske za saniranje nasipa i čišćenje kanala u Banja Luci, Kozarskoj Dubici, Modriči, Vukosavlju i Gradišci. Premijer Srpske je ponovio da će biti sačinjena analiza, da neke procedure moraju biti promijenjene, ali i da će šteta prouzrokovana poplavama biti procijenjena u narednom periodu.
Vodostaj, kao što je poznato, padaju, nema nekih posebnih opasnosti. Ono što je bilo predmet našeg interesovanja i na današnjem sastanku je vodostaj rijeke Save. Vi znate da tu situaciju na neki način pratimo. U ovom momentu vodostaj rijeke Save negdje u Gradišci na nekom maksimalnom nivou, ne očekujemo više u narednom periodu rast Save. Već nizvodno od Srpca dalje, zbog manjeg priliva iz Vrbasa i ostalih pritoka, na neki način Sava je u stagnaciji, ali ono što je nama veoma značajno i u Gradišci, a i iznad Gradiške u Jasenovcu i u ovom dijelu koji pripada Hrvatskoj, polako počinje da stagnira rijeka Sava, tako da možemo reći da u ovom momentu u Gradišci je u suštini nivo koji ne bi trebao više da raste, on je na kvoti redovne odbrane od poplava i to je nivo koji je na istom nivou i Srbac i Gradiška. Prema tome ne očekujemo da za vikend ili u narednih par dana, pogotovo rijeka Sava, pravi neke značajnije štete, pogotovo ako pričamo o Semberi ili Bijeljni, nekoj ugroženosti Semberi, onda zaista možemo reći da ne bi trebalo da se desi bilo kakvi problemi. Štete će biti procijenjene u narednom periodu, to rade komisije koje će formirati načelnici i gradonačelnici. Vlada će sigurno učestvovati u saniranju tih šteta, ali evo danas smo se dogovorili oko nekih mjera. Danas smo preko Fonda solidarnosti našem javnom preduzeću Vode Republike Srpske interventno doznačili 2 miliona maraka upravo za preduzimanje određenih radnji koje su već krenule i na samom početku poplava. Znači, to je prije svega Kozarska Dubica, tamo saniranje nasipa oko odbrambenog nasipa na Moštanici. To je negdje investicija blizu skoro 900.000 maraka. Pa ovdje u Banja Luci naselje Česma, negdje blizu 400.000 maraka. U Modriči čišćenje tamo nekog kanala oko nekih 350 ili 300.000 maraka. U Vukosavlju isto čišćenje nekih obodnih kanala negdje oko 100.000 maraka. I danas je došao zahtjev iz Gradiške da kanale, obodne kanale, oborinske kanale na području opštine Gradiška, koji ima negdje, prema informaciji, nemojte me držati za riječ, ali mislim da čak sam dobro zapamtio da sam pročitao informaciji 140 km ti kanala koje sad treba na neki način očistiti, zato treba 200.000 maraka. Mi smo to sve odobrili i to ide, da kažem, ovih dana, znači ićemo na potpisivanje ugovora sa izvođačima koji već imaju ugovore sa javnim preduzećem. Nećemo ići na one tenderske procedure da gubimo vrijeme, nego naprosto želimo da ove stvari odradimo. Niko ne isključuje da u nekom momentu neće se pojaviti neke bujične vode ili koje će i dalje prijetiti nekim našim naseljima, tako da ćemo sigurno iz ovoga izvući pouke i preko našeg javnog preduzeća, ali boga mi i preko načelnika i gradonačelnika neke stvari rješavati. Ja sam u medijima pomenuo i jezero Saničani u Prijedoru, tamo onaj ribnjak. To je nešto što se u narednom periodu ne smije dozvoliti, bez obzira ko držao koncesiju. Ako treba je, mijenjat ćemo zakonska rješenja, ali svaki koncesionar koji polaže pravo na imovinske odnose mora voditi računa da taj njegov objekat ili da ta njegova imovina ne može ugroziti imovinu drugih lica. Bez obzira što taj ribnjak ne radi, zato što napušteno i tako dalje, ali to je prijetnja za grad Prijedor i on se mora držati u ispravnom stanju. Na tome ćemo insistirati. Ta banka koja ima koncesiju, ako ne želi da vodi računa o tome, neka to prepusti gradu ili državi pa će neko voditi računa o tome. Ali pojačat ćemo procedure ako treba mijenjati zakonska rješenja, mijenjati i kazne za takva ponašanja. Republička geodetska uprava na moj nalog dala jedno obavještenje za javnost koje će biti emitovano u toku dana, a koje će ići prema svim načelnicima i gradonačelnicima vezano za procedure hitnog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa vezano za izgradnju odbrane od nasilja. Ne može se dozvoliti da recimo u Prijedoru jedno čitavo naselje preko 300 objekata bude poplavljeno zato što nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi na 30 metara parcele. I to stoji 5 godina i zato niko nije podigao na veći nivo i tražio proglašenje javnog interesa. Propisat ćemo procedure, tražiti i narediti da svi načelnici i gradonačelnici za takve objekte moraju, ukoliko imaju takav problem, tražiti od vlade rješavanje tog pitanja kroz proglašenje opšteg interesa. Mi ćemo to rješavati po hitnoj proceduri i omogućiti da takvi objekti budu sagrađeni, a svi oni koji ne budu zadovoljni svoja prava mogu tražiti preko suda. Vi ste mogli da čujete iz medija da evo recimo i Drinski nasip za koji imamo obezbeđene pare, imamo kredit Evropske investicione banke, ali ne radi se zato što još uvijek tamo negdje na području Janje ili ne znam nija gdje nisu riješeni imovinsko-pravni odnos. Ta pitanja ćemo rješavati po hitnoj proceduri. Ako bude trebalo da donosimo lex speciale zakon za ta pitanja kao što smo donosili za eksproprijacije po pitanju autoputeva, donijećemo i lex speciale koji će se odnositi i na objekte vodozaštite. Prema tome, vlada Republike Srpske mora povesti računa o izgradnji takvih objekata i bez obzira o čijoj se imovini radilo, ona ne može biti prepreka za izgradnju takvih objekata.
Nakon sastanka koordinacionog tima vlade za praćenje stanja nakon obilnih padavina, novinarima se obratio i meteorolog Igore Kovačić, koji je rekao da u narednom periodu neće doći do potpune stabilizacije vremenskih prilika, ali da obilnih padavina neće biti.
U narednom periodu ostaje i dalje dosta nestabilno vrijeme sa čestom pojavom pljuskova, grmljavinskih procesa, ali u svakom slučaju sva ta dešavanja neće bitno uticati na hidrološku sliku u našem regionu, a samim tim neće predstavljati problem vezano za poplave, već samo za neke druge aspekte ljudskog življenja. Dakle, i naredna 2-3 dana u poslijepodnevnim časovima će se dešavati pljuskovi i grmljavinski procesi, uglavnom u poslijepodnevnim večernjim časovima, ali veći dio dana će biti suvo vrijeme, tako da stvarno to neće utjecati na vodene tokove.
Premijer Radovan Višković nakon sastanka koordinacionog tima rekao je da civilna zaštita Srpske pomaže u traženju nestalog dječaka iz Federacije BiH, ali i čovjeka čiji nestanak je prijavljen. U Republici Srpskoj nismo imali stradalih zahvaljujući reagovanju institucija među kojima je i civilna zaštita. Od izuzetnog značaja jeste što je hidroelektrana Bočac kvalitetnim radom uticala da šteta bude manja na području Banja Luke i u slivu rijeke Vrbas, naglasio je Višković i napomenuo da će biti rađena uporedna analiza sa događajima iz 2014. godine.
Sentimientos libres que tuve una vez tu la gloria estaba sin lucha me entregué en los brazos tiernos del gran triunfador fuerte, joven, un regalo que nadie me Oh,
vez me llega ecos sobre ti desde el río de la plata he vuelto a sonreír suenan las campanas para el vencedor riman juntos cielo y tierra hoy giran en su honor. Vuelven madrugadas que se abren al sol. Un momento dulce que pasa.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske u nastavku o dešavanjima na Kosovu i Metohiji. Dobar dan želimo političkom analitičaru Stefanu Filipoviću. Još jedan sulud je potez vlasti samoproglašenog Kosova. Priština je usvojila rezoluciju o takozvanom genocidu Srbije na Kosovu. Čista politička priča ili je u pitanju dodatni pritisak na Beograde da prizna samoproglašeno Kosovo?
Pre svega pozdravio bih naše slušalce širom Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Uvek imate tog pritiska i on tim pritiskom mi ovde živimo i to je konstantna stvar od 2008. Što se tiče pozadine ove takozvane deklaracije, naravno da je politička i ništa drugo do politička. Koliko ovo jeste jedna diskutabilna stvar, ukazuje sama dešavanja na jučerašnjem zasedanju Skupštine, gde smo imali neke zaista skandale, iznošenje nekih fotografija koje su na kraju se ispostavile da nemaju veze ni sa Kosovom i Metohijom, ni sa Balkanom, već da potiču iz Iraka i da nema veze nikakvoj srpskoj vojsci, da se licitira nekim brojkama i tako dalje. Tako da zaista je, da ne kažem, gotovo blamantna situacija gde su se i mnogi čak mediji na Kosovu izvinili svojim slušalcima, gledalcima i čitalcima zato što su delili tu fotografiju. To je, da kažemo, obeležilo ovu deklaraciju. Jedna čista politička priča i čista politička pozadina koja je veoma tendenciozna i usmerena protiv jedne stabilizacije, jedne normalizacije, jednog suživota svih građana ovde.
Kako je reagovanje Srba na Kosovu na tu usvojenu deklaraciju i imate li saznanja šta predstavlja u stvari taj dokument koji je usvojen juče?
Još nam nije jasno u potpunosti šta on predstavlja. Što se tiče srpske zajednice, srpska zajednica kao narod koji je doživeo velike izazove i velika stradanja ima pre svega veliki pijatet i razumevanje za žrtve unutar albanske zajednice i to je za nas ovde na Kosovu i Metohiji zaista, da kažem, svetinja. Žrtve i pijatet prema žrtvama, naravno civilnim žrtvama, oko toga nemamo mi ovde nemamo dileme. Međutim, s druge strane, ne možemo da shvatimo neko ponašanje političkih elita. Mi kada govorimo zaista o Albancima, svakako ne govorimo o narodu, svakako ne govorimo o građanima sa kojima delimo svakodnevno velike izazove, muke i probleme ovde na Kosovu i Metohiji. Govorimo samo o političkim elitama. Njih ne možemo da razumemo zaista šta je ta hoće ovim maktom, ovom deklaracijom, za koje nam još nije baš sve jasno šta se tu i kako dešava i šta se tu baš i kako usvojilo.
S obzirom da je riječ o takozvanom genocidu Srbije na Kosovu, da li po vašem mišljenju postoji određena opasnost za Srbe, jer etiketiranih sigurno ima?
Opasnost Opasnost za Srbe na Kosovu i Metohiji postoji svakodnevno, nezavisno od ovakvih deklaracija, ovakvih poteza. Da li se situacija dodatno destabilizuje? Da. Da li ta dodatna destabilizacija može da predstavlja izazov za normalno funkcionisanje? Naravno da da, i naravno da predstavlja problem i izazov za našu zajednicu. I u bezbednostnom smislu i u ostalim, da kažem, oblastima svakodnevnog funkcionisanja ove života i rada Srba na Kosovu i Metohiji, ali mislim da će to biti kratkoročnog daha kada je u pitanju to optuživanje za genocid. Ništa novo prema srpskom narodu u posljednjih 20 godina. Izgleda je jedini narod koji je doživeo genocid na ovim prostorima i šire van Zapadnog Balkana se konstantno optužuje za genocid. Izgleda se tako krije podatak o izvršenom genocidu nad Srbima.
Skupština Srbije će krajem ovog mjeseca raspravljati o Kosovu. Pozvali su predsjednika Aleksandra Vučića da podnese izvještaj o Kosovu. Šta srpska evo strana na Kosovu očekuje od ove rasprave u Skupštini Srbije?
Se radujemo da se u najvišem domu, predsjedničkom domu Narodne skupštine Republike Srbije, da će doći do jedne temeljene i konstruktivne diskusije o Kosovu i Metohiji. Red je i vreme konačno bilo da se u ovom visokom domu govori o Kosovu i Metohiji na ovaj način, da se podnese izveštaj šta se i kako radilo i šta se i kako planira. Mislim da je to jedini način na koji treba da teku zvanični pregovori i dogovori, da sve ostalo ne bi trebalo da više postane praksa, nego da se ovo izveštavanje najvišeg doma Narodne skupštine Republike Srbije, da se ono uspostavi kao jedna pozitivna tradicija.
Gospodine Filipović, evo u nedelju se održavaju izbori u 4 srpske opštine na Kosovu i Metohiji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da ima saznanja da će tokom izbora pokušati da provociraju Srbe na sjeveru. Vučić je pozvao Srbe da u što većem broju izađu na izbore. Kako je raspoloženje među Srbima na Kosmetu evo pred predstojeće izbore?
Izlaznost će biti na sjeveru Kosova 4 opštine u dovoljnom broju da se uspostavi situacija pre podnošenja ostavke. Ovde na jugu, u Gračanici, u Štrpcu, u Pomoravlju, u Metohiji, mi zaista nemamo nikakav osjećaj da se zaista nešto politički značajno dešava. Na severu također nema nekih velikih tenzija. Najveći izazov do sada u ovom procesu jeste ova izjava i ova najava predsjednika Aleksandra Vučića oko tih nekih hapšenja. Mi verujemo da on ima bolje i utemeljenije podatke i informacije šta će se i kako dešavati. Ovo je možda način da se oni preduprede. Znate, to je jedna pozitivna metodologija koju koristi Srpska pravoslavna crkva i gleda da saradnja sa Srpskom pravoslavnom crkvom, eto, može gospodin Vučić, predsjednik Srbije, nešto da kažem da na neke pozitivne stvari pokupi, jer Srpska pravoslavna crkva kad god ima neku informaciju, ona je odmah podeli sa javnošću i na taj način spreči bilo koju negativnu tendenciju. Ako će ovo sprečiti, ja pozdravljam takav akt.
Već ste pomenuli moguća hapšenja, evo predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da kosovske vlasti od ponedeljka planiraju da hapse više od 20 srpskih policajaca na Kosovu i to pod izgovorom da su učestvovali u korupciji u raznim oblastima.
Najvero ne bih isključio to kao osnov, također ne bih isključio to da u određenom broju policijskih službenika na severu to zaista može da ima i utemeljenost, ali svakako nikada ne bih isključio tendencioznost, to je ono što nikada ne isključujem, ali kada je u pitanju korumpiranost kosovske policije, na to uvek možete da računate, nebitno koje zajednici pripadaju.
Gospodine Filipoviću, hvala vam za razgovor.
Hvala vama, veliki pozdrav za Republiku Srpsku.
Poštovani slušaoci, u proteklih nekoliko minuta o dešavanjima na Kosovu i Metohiji pred stojećim izborima u 4 srpske opštine na Kosovu razgovarali smo sa političkim analitičarem Stefanom Filipovićem. Ostanite i dalje uz naš program.
Todo amor que nos prenderá, como se fora de cera, se quebrava e desfazia. Ai, funesta primavera, quem me dera, quem nos dera ter morrido nesse dia.
perdida y condenaron y hasta vivir conmigo me prendo vivir, 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 vivir y sentir vivendo sem no entanto é esquecer desse encanto cresce de vivendo sem o entanto me esquecer desse encanto que nesse dia perdi. Pão duro da solidão, esse lamento que nos dão, o que nos dão a comer.
časova 41 minut, u aktuelnostima ponovo o domaćim temama. Nova bolnica u Doboju u fazi je projektovanja, gradnja bi mogla da počne za 3 do 6 mjeseci. Projekat se sastoji od 3 faze projektovanja, izgradnje i opremanja nove bolnice i sve aktivnosti teku prema planu. O tome se razgovaralo u Doboju na sastanku ministra zdravlja i socijalne zaštite Alena Šeranića i gradonačelnika Borisa Jerinića. Utvrđene su obaveze svih strana, a nakon čega se očekuje i potpisivanje sporazuma. Kamen temeljac za novu bolnicu postavljen je 14. marta, a projekat je vrijedan oko 100 miliona maraka. Fond PIO je prošle godine poslovao najuspješnije u istoriji i dobio pozitivan izvještaj revizorske službe bez ijedne date preporuke. U proteklih 27 godina veliki broj uplatilaca doprinosa bio je neodgovoran prema svojim zaposlenima, ali i prema fondu, pa nisu dostavljali podatke o platama. Evidentirano je oko 38.000 poslodavaca i ukupno 262.135 podataka koji nedostaju. Da bi ubrzali postupak, na web sajtu fonda objavili su podatke za nedostajuće uplatioci i obrasce koje treba da popune do kraja ove godine. Opširnije Slađana Radovanović.
Generalni direktor Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske Mladen Milić podsjetio je da je proteklih godina intenzivno rađeno na rješavanju problema nedostajućih podataka koji otežavaju rad ove ustanove. Milić pojašnjava.
Blizu 38.000 od cirka 44.000 koliko imamo evidentiranih nisu ili su na krajnje neodgovoran način postupali sa podnošenjem M4 obrasca koji je bio zakonska obaveza zaključno sa 31.12.2009. godine, a od 1.1.2010. godine stupanjem u primjenu i rad jedinstvenog registracionog sistema, to je obrazac 1002. Mi smo u proteklih 4 godine u nekoliko navrata kroz određene kontingente pokušavali da riješimo ovo pitanje. Tada smo imali cirka 330.000 evidentiranih nedostajućih podataka po osnovu M4 i 1002 obrazca. Nakon 4 godine rada došli smo do cirka 262.000 nedostajućih podataka. Zahvaljujući integrisanom informacionom sistemu, stalnom analiziranju, da objavimo na našoj zvančnoj web stranici www.fondprs.org podatak za cirka 38.000 uplatilaca doprinosa, dakle sa njihovim jedinstvenim identifikacionim brojem i periodom za koji nedostaju podaci.
Poslodavci su dužni da daju podatke o platama, upozorio je i pomoćnik direktora Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske Brano Simanić.
Ti podaci su veoma bitni jer od toga zavisi ostvarivanje prava. Na osnovu toga se praktično utvrđuje i staž za koji je uplaćen doprinos, ali na osnovu toga se i određuje visina penzije. Bez toga, znači, svega toga ne bi bilo.
Protekla godina za fond PIO jedna je od najuspješnijih od postojanja ove institucije, naglasio je generalni direktor fonda Mladen Milić.
2018. u odnosu na 2017. godinu smanjili smo broj neriješenih zahtjeva na 2171 ili za 12%, što je ispod mjesečnog nivoa za primanje zahtjeva za ostvarivanje prava na penziju. Mi u svakog mjeseca u prosjeku zaprimimo između 2200 do 2300. Naš plan je da ovu tekuću godinu završimo sa 1850. 89% rješenja iz domaćeg osiguranja, dakle zahtjeva za ostvarivanje prava na porodičnu, starosnu ili invalidsku penziju, rješavamo u roku od 60 dana. Ono što je bitno, bitno je navesti da su u protekloj godini u odnosu na 2017. godinu ukupni prihodi Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje rasli za 8%, ali su zbog povećanja penzija od 2+2,5% i isplate jednokratne naknade u septembru mjesecu i ukupni rashodi rasli za 7,8%. Dakle, imali smo ukupne prihode po osnovu doprinosa 859 miliona i oni učestvuju u ukupnim prihodima, odnosno pokrivaju ukupne rashode sa 81%. Ukupni rashodi Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje u prošloj godini su bili 1,69 milijardi, od čega 98,46% se odnosi na troškove isplatu penzija i troškove njihove distribucije, a svega 1,54% na rad administrativne službe, iako je zakonom dozvoljeno i propisano da ti troškovi mogu biti do 3%. 2018. godinu smo završili sa 462 miliona konvertibilnih maraka potraživanja, odnosno imali smo smanjenje od 3,1%. Također bitno je naglasiti da je prosječna penzija u toku 2018. godine rasla za 4,61%. I ono što također dugoročno nije dobro jeste da rastu troškovi namirenja na jedan od pet nivoa zagarantovane penzije. Oni su u 2017. godini iznosili 43,5 miliona, a u 2018. godini 48 miliona. Dobra stvar i veoma pozitivna stvar jeste da iz mjeseca u mjesec imamo stalno poboljšanje strukture korisnika prava. Tako smo 2018. godinu završili sa 56,85% korisnika starosne penzije i tu smo imali rast od 1,8%, dok su porodične penzije smanjene za 2,15% i sada na kraju prošle godine su iznosile 28,63%, a invalidske su također smanjene za 2,5% i iznose 4,52% na kraju prošle godine.
Revizorski tim Glavne službe za reviziju Republike Srpske ocijenio je pozitivno poslovanje fonda PIO bez jedne date preporuke. Navedeno je da finansijski izveštaj istinito i objektivno prikazuju u svim materijalno značajnim aspektima finansijsko stanje imovine i obaveza zaključno sa 2018. godinom. Ovo je treći pozitivan izveštaj po oba osnova u posljednje tri godine, zaključeno je na pres konferenciji fonda PIO Republike Srpske.
U Centru za socijalni rad u Banja Luci potpisan je protokol o postupanju i saradnji u oblasti socijalne zaštite i inkluzije. Riječ je o zajedničkom poslu grada, institucije, udruženja i nevladinih organizacija kojim su jasno definisani i dalji koraci nakon što se u ranoj fazi djeteta identifikuju smetnje u razvoju. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Direktor Centra za podršku porodicama, djece i osoba sa poteškoćama u razvoju Dajte nam šansu zvjezdice, Željka Perišić-Ninković, istakla je značaj protokola jer definiše način na koji treba da nadležne ustanove postupaju i radi sa djecom sa smetnjama u razvoju.
Naravno da je ovaj protokol za nas veoma važan, a i negdje nas obavezuje da sve usluge koje pružamo budu riješene i pružene na pravi način.
Ovaj dokument treba da obezbijedi kvalitetniju saradnju i rad nadležnih institucija i organizacija Banja Luke na aktivnostima pružanja podrške i zaštite djeci sa smetnjama u razvoju. Gradonačelnik Igor Radojičić i direktor Banjalučkog centra za socijalni rad Irena Jolđić.
i ovdje je partnerstvo 20 institucija. Postoji određena komisija i tim gradske uprave. Dio radi Centar za socijalni rad, dio radi Dom zdravlja, dio rade udruženja građana, pogotovo tamo gdje je potrebno i sa samim roditeljima i sa porodicama razgovarati.
Mislim da ovo je jedan jako dobar sporazum gdje se može definisati tačno šta, ko, kada i u kojem trenutku treba da radi.
Protokol su uz predstavnike grada i Centra za socijalni rad danas potpisali i predstavnici Doma zdravlja Banja Luka, Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, aktiva direktora osnovnih i srednjih škola grada Banja Luka, zatim Centra za štitime, Centra za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora, te Centra za specijalističke socijalne usluge za majku i dijete.
Studentima završnih godina pravnog, ekonomskog, filozofskog i fakulteta političkih nauka koji su stažirali u Narodnoj skupštini Srpske, predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović uručio je danas diplome. Kroz šestomjesečni program stažiranja 33 studenata moglo je da se upozna sa radom najvišeg državnog zakonodavnog tijela. Opširnije Darko Đurić.
Studenti su se tokom stažiranja upoznali ne samo sa funkcionisanjem parlamenta, već i istorijskim razvojem i organizacijom. Stažisti su imali priliku da prisustvuju i sjednicama parlamenta, kao i u njihovoj pripremi. Sonja Kosanović i Igor Kajinski, studenti Pravnog fakulteta.
Drago mi je bilo što sam imala priliku da iznutra vidim kako to sve funkcioniše, naročito odbor u kojem sam ja radila je bio veoma aktivan, to je bio odbor za predstavke, prijedloge i društveni nadzor.
Teorija koju mi učim na fakultetu ovdje je sprovedena u praksu u najvišem dijelu, tako da smo uspjeli da vidimo to praktično kako sve funkcioniše.
Kraj stažiranja 23. klasi studenata kao i uvijek označuje aktuelni čas predsjednika parlamenta Nedeljka Čubrilovića.
Meni je zaista zadovoljstvo što ti mladi ljudi ovdje boraveći tokom 6 mjeseci svoje prakse se pokazuju interesovanje za rad najvišeg zakonodavnog tijela. A naravno ja sam im poručio da budućnost je ove zemlje u njima, ali njihova je u ovoj zemlji. Da nađu što prije svoje mjesto shodno svom obrazovanju, da svoje obrazovanje usavršavaju.
Kroz program stažiranja od 2003. godine do danas prošlo je više od 600 studenata. Uskoro će biti raspisan konkurs za prijem nove klase.
Sedamnaest časova i 51 minut, emisija Aktuelnosti je završena. Pozdravljaju vas Mladen Stjelar, Tatjana Savić i gosti Mirka Eskić. Ostanite dalje uz naš program.